Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobro večer, dragi poslušalci, v prvi oddaji v letošnjem letu. Vabljeni v družbo Karitas tudi v novem potovanju okoli sonca, ki bo za en dan daljše, kot je bilo lansko. Želeli bi, da ste z nami, da si skupaj vzamemo nekaj časa za dobrodelnost ali pa vsaj za dobro. Začenjamo danes na nedeljo Jezusovega krsta. Po besedah papeža Frančiška je to pravzaprav naš drugi rojstni dan. In s krstom smo vsi poklicani k hoji za Kristusom. Vsi brez izjeme. Tudi jaz in moja gostja, s katero se slišiva in vidiva preko Zoom povezave, dober večer, Carmen Friedrich.
Dober večer.
Carmen, ste strokovna vodja v zavodu Carion. Kaj pomeni vaš naziv in s čim se ukvarjate vi in kaj je glavna naloga zavoda?
V zavodu Carion sem strokovna vodja, zavoda, drugače sem po izobrazbi socialna delavka. Moja funkcija je pa v bistvu, bom rekla, prepletena kar z vsem delom. Smo tak manjši zavod, tudi naša bivalna skupnost in VDC sta zelo mala, to pomeni, da dostkrat si priskočimo na pomoč, tak da takrat ne pomeni ta naziv dejansko nič, ampak vseeno pa je to vodenje zaposlenih naših uporabnikov, sodelovanja z starši, z lokalno skupnostjo, z našim ustanoviteljem, nadškofijsko Karitas. Dejansko tako raznoliko delo.
No in vsi tisti, ki živijo na Štajerskem, jim je znano ime, če že ne vejo, kaj je zavod Carion, kaj pa vsi tisti, ki prvič slišijo zanj, kako bi ga predstavili?
Dejansko nas tukaj v Slovenskih Konjicah bolje poznajo pod imenom VDC Čebelice. Zavod Carion je celoten naziv našega zavoda, pod katerega spadajo štiri lokacije. To sta dva domova za starejše, potem dva varstveno-delovna centra in ena bivalna skupnost. Tako da nas bolj poznajo pod VDC Čebelice. Drugače pa naša kratica Zavod Carion pomeni Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo. To je naš dolg naziv, v katerem se tudi Karitas skriva.
In v Čebelici, v vaši bivalni enoti, živi 9 oseb oziroma skrbite za 9 oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Kaj te besedne zveze pravzaprav pomenijo? Kdo so ti ljudje?
Res je, pri nas živi 9 oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Vključeni so tako v varstveno delovni center kot v bivalno oziroma stanovansko skupnost. Te osebe so odrasle osebe, ki imajo invalidnost od rojstva naprej. Tudi pogoj za vključitev v stanovansko skupnost je starost 18 let. To pomeni, da so pri nas lahko vključene osebe nad 18 let.
Se vam zdi, da v javnosti dovolj govorimo o njih, bi morali več? Ali je bolje, da se jih kar avtomatsko vključuje v družbo? Ali je morda še vseeno, kaj pa dobro vedeti, ko stopimo v stik z njimi?
Jaz moram reči, da v teh 16 letih, odkar sem zaposlena v zavodu Carion, moram reči, da se je veliko stvari spremenilo. Dejansko te osebe so mogoče tudi zaradi naše odprtosti v družbi zelo lepo sprejete, na veliko pozitivnih odzivov naletimo. Sodelovanje naprimer z občino je zelo dobro, z lokalno Karitas, potem z raznimi ustanovami. Tako da moram reči, da je ta mišljenost in pa razmišljanje o teh oziroma mišljenje o teh osebah v tem času dosti boljše, kot je mogoče bilo pred parimi desetletji. Tudi to, da se vključujemo v družbo in da nismo mogoče deležni toliko čudnih pogledov, je tudi en velik preskok. Ne?
Kako pa osebe v motnji duševnega razvoja pripomorejo k družbi? Kaj nas pravzaprav učijo? Kaj opažate?
Ja, v bistvu tako od vsakega človeka, če smo le odprti, se lahko marsikaj naučimo. Tak je pa pri teh naših uporabnikih. Dejansko, včasih rečem, da ko pridem v službo, se čas en mal ustavi. Zaradi tega, ker ne glede na to, kakšen handicap imajo, dejansko ga je potrebno upoštevati in če ga upoštevamo, se moramo tudi mi en mal umiriti in pa jim dati možnost, da tiste stvari, ki jih zmorejo, lahko sami naredijo, kar pa dobro vemo, da pač posledično prinese mogoče, ne vem, za obuvanje čevljev nekoliko več časa. Lažje bi bilo, če bi jim to mi naredili, ampak dejansko jim želimo pustiti to svobodo oziroma ohranjati te sposobnosti, ki jih imajo. Tako da od njih se lahko naučimo iskrenosti, potrpežljivosti, dobrosrčnosti. Zato, ko sem rekla, iskrenost je predvsem to, da oni ne igrajo. Ko so slabe volje povedo, ko so dobre volje pokažejo, tudi če jim katera oseba ni všeč, to brez težav pokažejo. Ne? Pač ni igranja vlog, so takšni, kot so.
In to ste se v 16 letih druženja z njimi naučili. Kako pa ste preživeli praznike, praznični čas, kako ga doživljajo?
Moram reči, da od teh 9 naših uporabnikov so 3 takšni, ki nimajo več staršev. Pri 2 je tudi, da nimata rekla teh ožjih sorodnikov in dejansko smo jim mi edini oziroma edini dom, ki ga imajo. V teh primerih bom rekla, da sem zelo hvaležna za takšne ustanove, da niso ti ljudje prepuščeni sami sebi, da nekako ne čutijo, da so za te praznike prikrajšani, še vedno jih lahko lepo preživijo. Res je, da nimajo staršev ob sebi, ampak vseeno jim nekako poskušamo pričarati ta duh domačnosti. Uhum. Tako da v teh praznikih tudi si pripravimo kosilo v hiši. Že ta von po hiši, ki ga je možno opaziti, pripomore k tej domačnosti. Ne? Potem pripravimo jim darilca pod božično drevo, skupaj zmolimo, zapojemo. Dejansko tako praznično vzdušje jim pričaramo.
Kaj pa, kakšni odzivi pa pridejo od njih? Se vam zahvalijo, kako izražajo to svojo hvaležnost in svoje občutja? Prej ste že rekli direktno, pa vendar še kako drugače.
Ja, objemi so na dnevnem redu. Z objemi pokažejo največ te hvaležnosti. Tudi tiste osebe, ki nimajo možnosti se izražati, pokažejo z objemom dejansko, da so hvaležni, da smo zraven njih.
Kaj si pa želijo v novem letu?
O tem smo se ravno včeraj pogovarjali in dejansko so njihove želje take čist skromne, da bi imeli prijatelje, da bi se razumeli med sabo, da bi tudi v letošnjem letu, tako kot lani, šli na jadranje. Želijo si tudi na izlete. Zdaj, pri izletih je za njih najpomembneje, da se potem usedemo v kakšni gostilni, popijemo kavo, dejansko nič velikega, ampak za ta čas, bom rekla, mogoče neprecenljive stvari, ne, na katere mogoče mi pogosto pozabljamo, ko razmišljamo mogoče bolj o materialnih stvarih, oni pa na drugačen način, ne.
In tam to misel, ta zaključek ste mi vzeli iz jezika. No, morda pa še vi, vaše želje v novem letu, kaj bi si želeli za vaš varstveno-delovni center Čebelica, za vse zaposlene in varovance v novem letu, pa tudi kakšne so vaše besede za vse, ki naju poslušajo zdaj? Kaj bi jim želeli še posebej približati?
Z moje strani so dejansko želje mogoče malo podobne njihovim. Želim si, da bi kot kolektiv tako služno sodelovali še v tem letu, da ko pridejo težki trenutki, to so odsotnosti zaradi bolnišk, potem dopusti, da nekako najdemo to moč in da lahko delamo z polno vnemo, kljub mogoče napornim urnikom. Za naše varovance si želim, da bi jim v tem letu lahko ponudili kakšno novo stvar, stvar, ki bi jo oni, ali pa dogodek, ki bi ga oni izrazili in bi dejansko bil lahko realiziran. Še naprej si želim dobrega sodelovanja v lokalni skupnosti, drugače pa vsem predvsem zdravja.
Carmen Friedrich, naj se te vaše skromne želje uresničijo. Vse naj gre po načrtih, ki ste si jih zadali. Hvala za tale pogovor in vse dobro v letu, ki je pred nami.
Hvala tudi vam.
Z vašo pomočjo za lepši svet.
Štiričlanska družina je imela požar v hiši, v kateri živijo babica in mati z dvema otrokoma. Družina živi skromno, z delavsko plačo in nizko pokojnino. Požar je družini uničil vse, stavbno pohištvo, notranjo opremo, elektroinštalacije, centralno napeljavo, vodovod. Družina nima prihrankov za obnovo, saj plačujejo mesečni kredit za nakup in opremo stanovanja, ki jim je pogorel. Zato prosi za pomoč pri plačilu predračuna za obnovo vodne inštalacije. V imenu družine se vam iz srca zahvaljuje Slovenska Karitas. V prvi letošnji oddaji Karita smo se pogovarjali s strokovno vodjo zavoda Karion Carmen Friedrich. V Slovenskih Konjicah je zavod bolje poznan pod imenom Varstveno-delovni center Čebelica, kjer oskrbujejo 9 članov z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Po besedah Carmen Friedrich se lahko od teh ljudi veliko naučimo. Kar opaža sama pri svojem 16-letnem stiku z njimi je to, da so iskreni, ne olepšujejo stvari, obenem pa svojo neizmerno hvaležnost brez zadržkov izkazujejo z objemi. Prav je, da ozavestimo drugačnost in jo sprejemamo, sploh na današnjo nedeljo Jezusovega krsta in se tako še bolj zavemo, da smo k hoji za Kristusom poklicani prav vsi. Oddajo sem pripravila Maja Morela. Do prihodnič vas lepo pozdravljam.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.